Da sier jeg hei til alle sammen, både i Norrköping og hjemme i stuene, på Zoom, YouTube. Velkommen til neste foredrag. Og tema for mitt foredrag er Kristus i fornedring, men med allmakt. Han fornedrer seg selv og blir lydig til døden, ja, korsets død. Slik beskriver Paulus med få ord den store og herlige sannheten at Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, fornedrer seg selv for å dø for dine og mine synder. Kristi fornedring hadde en hensikt. Din og min frelse. Om ikke Kristus hadde fornedret seg selv og vært lydig til døden, ja, døden på korset, så hadde ikke du og jeg kunnet bli frelst. For synden hadde ikke vært sonet, og vi hadde måttet ta straffen selv for alle våre synder. Med andre ord, vi hadde gått evig fortapt. Ja, det er Guds under som er tema for denne bibelkumdagen. Og jeg tenkte at vi skulle tenke litt over forholdet mellom det faktum at Jesus var og er et sant menneske som du og jeg, bare uten synd. Og samtidig det faktum at han gjorde under. Var og er Jesus som sant menneske, samtidig sann Gud? Eller er det, som mange moderne teologer har hevdet, at da han ble menneske, så la han av seg sin guddom og kledde av seg sin guddommelige herlighet. Med andre ord, hva innebar hans fornedring? Men la meg aller først si noen ord om Kristi person. Han som kanskje er det største underet av alle. I en gammel julesalme som på latin heter Adeste Fideles, og som på norsk kan oversettes «Å kom alle kristne», men som vi nordmenn er vant med å synge «Å kom nå med lovsang», den står i norsk salmbok på nummer 49. Men i denne salmen der synger vi «Å kom nå med lovsang, jordens kristenskare, og kom nå med lovsang til Betlehem». Kom for å se ham, kongen i en krybbe. Kom tilbe ham, Guds under. Kom tilbe ham, Guds under. Kom tilbe ham, Guds under, vår Herre Krist. Ja, barnet i krybben i Betlehem er virkelig Guds under. Kristus gjorde mange under, men det største underet er ham selv, sann Gud og sant menneske i en person. Paulus skriver til Timoteus i det første brevet, «Samstemt bekjenner vi at Guds fryktens mysterium er stort. Han ble åpenbart i kjødet, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkynt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.» Vi kan ha lett for å glemme hvilket fantastisk under Kristi person er. Dette underet uttrykker vi i vår nikenske trosbekjennelse. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved den hellige ånd ble han kjød av Jomfru Maria og ble menneske. Vi vil aldri kunne fatte dette mysteriet med vår fornuft. Dette underet, at den evige og allmektige og grenseløse Gud blir oss svake og begrensede mennesker lik. Det er for stort til å kunne begripe det. Vi skal heller aldri forsøke å begripe det. Vi skal ta vår fornuft og vår tanke til fange og ikke tro at vi kan trenge gjennom dette store mysteriet. Og denne erkjennelsen må vi ha med oss når vi studerer læren om Kristus. Men det vi kan gjøre, ja, det er å tro det og prise vår store Gud og nådige frelser som har steget ned til vår arme jord for å bli et menneske som oss. For det var for vår skyld han kom. At Gud ble menneske i Kristus var for vår frelses skyld. At Kristus fornedret seg og ble lydig til døden på korset, det var for vår frelses skyld. Ja, Kristi fornedring, den var for vår frelses skyld. Så la oss derfor tale litt om hans fornedring. Vi hører om et barn som ble født i en liten, ubetydelig landsby, Betlehem, som sønn av en fattig landsbykvinne. Han vokste opp i en annen ubetydelig landsby, Nazaret. Han arbeidet som tømmermann til han ble ca. 30 år, og deretter dro han rundt som en omreisende predikant i 3 år. Han eide aldri noe eget hjem. Han skrev ikke en egen bok. Han hadde ingen familie. Han gikk aldri på universitetet. Han reiste aldri mer enn 350 kilometer fra der hvor han var født. Mens han ennå var en ung mann, vendte folket seg snart imot ham. Vennene hans flyktet fra ham. En av dem forrådte ham. En annen fornektet ham. Han ble overgitt til fiendene. Han måtte gjennomgå en parodi på en rettssak der falske anklager og spott og hån haglet over ham. Han ble spikret til et kors mellom 2 forbrytere. Mens han hang på korset, så trakk de som henrettet ham lodd om hvem av dem som skulle få det eneste han eide på jorden, nemlig kjortelen, eller mantelen, som dere sier i Sverige. Og da han var død, så ble kroppen hans tatt ned og lagt i en lånt grav, som ble gitt av en som hadde medlidenhet med ham. Denne mannen var Jesus Kristus, og alt det vi har regnet opp her er uttrykk for hans fornedring. Hva betyr det da egentlig at Kristus fornedret seg? Så hva består Kristi fornedring i? Ja, la oss da først ha klart for oss hva fornedringen ikke er. Kristi fornedring er ikke det samme som at Guds sønn ble menneske. Inkarnasjonen, at den evige Guds sønn ble menneske, er ikke det samme som fornedringen. Dette er det viktig å ha klart for seg. For om fornedringen bestod i at han ble menneske, så må opphøyelsen innebære at han sluttet å være menneske. Men Jesus sluttet aldri å være menneske. Han er sann Gud og sant menneske den dag i dag. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, sier Bibelen. Hebreerbrevet 13, vers 8. Heller ikke betyr fornedringen at Jesus ikke eide guddommelig makt og herlighet mens han levde her på jorden. Paulus sier meget tydelig i Kolosser 4. Hele guddommens fylde, det vil si hele Guds herlighet og majestet og alle Guds egenskaper, bodde i ham legemlig, også mens han gikk omkring på jorden. For å forsøke å forklare dette forholdet mellom den menneskelige og guddommelige naturen i Kristus, så pleier lutherske dogmatikere å tale om 3 forskjellige måter som de guddommelige egenskapene blir meddelt Kristi menneskelige natur. Dette er ikke et forsøk på å forstå underet som frelseren vår, Kristus Jesus, er, men det er et forsøk på, ut ifra Bibelens ord, å forklare dette under, at Jesus hadde gitt disse gavene til den menneskelige naturen, ville vi ha 2 Kristuser, en menneskelig og en guddommelig. En natur ville ha vært allmektig, den andre ville ikke ha vært allmektig. Men Kristus er ikke delt. Han er en person, sann Gud og sant menneske i en fullkommen enhet. Derfor sier Jesus til disiplene, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden», og han sier, «Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende». At han har fått all makt gjelder ikke bare hans guddommelige natur, og at han er med oss alle dager inn til verdens ende gjelder heller ikke bare hans guddommelige natur, men han er med oss til sin guddommelige og menneskelige natur. Dette får også betydning for nattverden. Det store under at vi, når vi feirer Herrens nattverd etter hans innstiftelse, får hans sanne legeme og blod under brød og vin. Heller ikke nattverdsundere skal vi tale om i dag. Det hadde vi behøvd et helt eget foredrag til. Men ifølge de reformerte som følger Calvin, så kan ikke Kristi sanne legeme og blod være til stede i vår nattverd. Fordi Kristus er med sin menneskelige natur innelukket i himmelen, tenker de. Han sitter ved Guds høyre hånd, men kan ikke med sin menneskelige natur, sin kropp og sitt blod, samtidig være på jorden. Men når Paulus underviser om nattverden i 1. Korinterbrev kapittel 11, sier han at det nettopp er Herrens kropp og blod de troende spiser og drikker i nattverden. For han sier at den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urettvis, gjør urett mot Herrens kropp og blod. Står det i vers 27, og i vers 29 står det, for den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Som sant menneske har altså Kristus alle guddommelige egenskaper. I evangeliene ser vi ham gjentatte ganger bruke sin guddommelige makt, og han gjorde under, slik som Seth har talt så fint om. Da Jesus gjorde under, så viste han den herlighet som han har fra sin far. Hver gang Jesus gjorde under, viste han sin guddommelige allmakt og herlighet. Da han hadde gjort sitt første under ved bryllup i Kana, gjort vann til vin, så står det, dette var det første tegnet Jesus gjorde, han åpenbarte sin herlighet. Så altså, den fornedrede Kristus gjorde under. Kanskje er det lettere å forstå hva Kristi fornedring innebar om vi bruker et bilde. En kjempe, eller hjelte heter det vel kanskje på svensk, en kjempe har store fysiske krefter. Men dersom han ikke bruker disse kreftene som han hele tiden har, så kan selv et lite barn binde ham. Sånn var det med Jesus. Han eide hele tiden den guddommelige allmakten. Han var hele tiden mens han gikk omkring på jorden den allmektige Gud. Han sier et sted at min far arbeider helt til nå, også jeg arbeider, står det i Johannes 5,17. Og Hebreerbrevet skriver om ham, han er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Hebreerbrevet 1, vers 3. Så det er altså ingen tvil om hans guddom, det er ingen tvil om hans allmakt. Men i sin fornedringstilstand så bruker han ikke alltid denne makten. Likesom kjempen som lar seg binde av barnet og ikke bruke sine kjempekrefter, slik lot Jesus seg binde og ta til fange av soldatene. Ja, han lot dem enda forføre ham like inn i døden. Så fornedringen består altså kort og godt i. At han ikke brukte sin allmakt. Han brukte ikke hele tiden sine guddommelige egenskaper. Det kanskje mest sentrale og tydelige stedet angående Kristi fornedring finner vi i Filipperbrevets andre kapittel, vers 5-8. Der står det, la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Han var i Guds skikkelse, sier Paulus, eller som det står ordrett på gresk, han som værende i Guds skikkelse, ikke så det som et rov, eller som det mye bedre oversatt i Svenska Folkbibelen, som et seiersbytte. Dette så han ikke som et seiersbytte å være gudlig. Ja, altså Jesus var virkelig i Guds skikkelse. Han eier Guds natur. Han av samme vesen som Gud Fader, som vi bekjenner i den nikenske tronsbekjennelsen. Jeg og Faderen er ett, sa han selv, Johannes 10, vers 30. I hans kropp bor hele guddommens fylde, leste vi i Kolosserbrevet 2, vers 9. Så det er altså ikke slik som tusenvis av mennesker av bare noen få brød og fisker. Vi ser en mann som kunne kontrollere været, drive ut onde ånder, helbrede syke og til og med oppvekke døde. Og de som fikk være vitne til alt dette, og som sto ham aller nærmest, de nølte ikke et sekund med å bekjenne. Du er Messias, den levende Guds sønn, sa de. Hva menes så Paulus når han i Filipperbrevet 2, vers 6 sier at Jesus ikke så det som et seiersbytte å være lik Gud? Ja, han bruker her en talemåte som er litt uvanlig for oss, men vi må tenke oss inn i Paulus' tid. Når en seirende general vendte tilbake fra krigen, viste han fram hele sitt krigsbytte. Sånn gjorde for eksempel den romerske keiseren Titus, da han vendte tilbake til Roma etter å ha lagt Jerusalem og tempelet i grus. I det han red inn i triumftog i Roma, viste han fram ting som han hadde tatt med seg fra Jerusalem. Å betrakte noe eller se på noe som et seiersbytte, som Paulus skriver, betyr altså å vise det fram offentlig. Så den teksten hvor med andre ord sier, det er at Jesus, selv om han hele tiden var sann Gud og eide alle Guds egenskaper, ikke viste dem fram hele tiden. Han brukte dem ikke hele tiden i sin menneskelige natur. Det var jo det som gjorde at ikke alle så at han var herlighetens herre. Fariseerne og overpresten og de skriftlærde gjorde det for eksempel aldri. De så Jesus bare et vanlig menneske, men med kanskje litt uvanlige egenskaper. Mens Jesus vandret omkring blant menneskene, viste han ikke hele tiden Guds skikkelse. I stedet tok han på seg en tjenerskikkelse, som Paulus sier i Filipperbrevet 2, vers 7. Han viste seg selv som et vanlig menneske. Av og til, som da han for eksempel gjorde vinunder i Kana, så står det at han viste sin herlighet. Eller som da han ble forklaret for disiplenes øyne på fjellet. Peter, Jakob og Johannes fikk der se hele hans herlighet. Matteus 17, vers 2. Men vanligvis levde og handlet han som et vanlig menneske. Han var som en konge som skjuler sin kongelige skrud bak en tiggers fillete kappe. Han var som en sterk kjempe som ikke bruker sine veldige krefter, men lar små barn få fange ham. I Johannes 18, der det fortelles om da Jesus ble tatt til fange i Getsemane, har vi et talende eksempel på dette, at Jesus brukte og ikke brukte sine guddommelige egenskaper. Først står det i vers 6, da Jesus sa «Det er meg», rygget de tilbake og falt til jorden. Soldatene klarte altså ikke å holde seg på beina på grunn av den herlighet som Jesus viste. Men i vers 12 så står det, vaktstyrken, kommandanten og jødenes vaktmenn grep nå Jesus og bandt ham. Ja, for da gjorde ikke Jesus bruk av sin allmakt, men lot seg binde og føre bort for å korsfeste. Det finnes flere som har hatt problemer med å forstå det Jesus sier om den ytterste dagen i Matteus 24, vers 36, der det står, men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke sønnen, bare Faderen. Hvordan kan Jesus si at ingen andre enn Faderen vet når den ytterste dagen kommer, dersom han er den allvitende Gud selv? Mange teologer har ment at Jesus tok feil angående den ytterste tiden og de siste ting. I Matteus 24 taler jo Jesus mye om det som skal skje før den ytterste dagen skal komme. Men teologene mener at Jesus trodde at den ytterste dagen skulle komme ganske snart. Men er det det å si at Bibelen som regel alltid taler om endetiden som noe nært forestående. Ja, jeg kommer snart, sier Jesus til slutt i Bibelen, i Åpenbaringsboken 22, vers 20. Alle troende, til alle tider, skal hele tiden være forberedt på at den ytterste dagen kan komme når som helst. Og når Jesus sier at han ikke vet når den dagen kommer, bare Faderen, så er dette ikke så vanskelig å forstå dersom vi har klart for oss hva fornedringstilstanden består i. Liksom Jesus i sin menneskelige natur ikke alltid gjorde bruk av sin allmakt, gjorde han heller ikke alltid bruk av sin allvitenhet. Et annet sted som er viktig når vi taler om Kristi fornedring, det er Hebreerbrevet kapittel 5, vers 7-8, der det står: Han har i sitt kjødsdager med sterke skrik og tårer båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Jesus altså måtte lære lydighet. Her ser vi dypet i Jesu fornedring. Han måtte gå helt til bunns og drikke den bitre kalken, på tross av at han til sin menneskelige natur helst ville slippe. Min far, er det mulig så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Slik ba og bønnfalte han sin far i Getsemane. Og vi vet jo hvorfor det begeret var så bittert for ham. Det var ikke bare lidelsen og smerten, den fysiske smerten han gruet seg for, men det var fordi han visste at han skulle bære hele verdens synd. Han skulle være hele verdens syndebukk. Din og min og hele verdens synd skulle han bære på sine skuldre. Og like før han døde, demonstrerte så Jesus sin frivillige fornedring ved å vaske disiplenes føtter den siste kvelden de var samlet. Ja, fotvaskingen var den aller simpleste jobben. Det var slavene som skulle gjøre det. Men Jesus var ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for oss alle. Selve klimaks i fornedringen nådde han da han led og døde på korset på Golgata. Da ropte han ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Selv Gud hadde da overgitt ham. Og den fortvilelsen som vi hører i Jesu bønn i Getsemane og i hans rop på korset, ingen falsk og tillaget fortvilelse. Den er virkelig, den er ekte. Den er utsprunget av et fortvilet og forlatt menneske som kjenner hele verdens synd på sin samvittighet. Jeg har nok med å bære mine egne store synder på min samvittighet. Tenk da på Jesus som måtte bære alle mine synder og alle dine synder, ja, alle menneskers synder. Guds vrede over min synd er tung nok for meg å bære. Tenk da på Jesus som måtte tåle Guds vrede over hele verdens synd. Kanskje vi da kan forstå hans fortvilte rop på korset. Men takket være Jesu lydighet, takket være at han var villig til å gå den tunge veien, fornedre seg så dypt og ta på seg en tjenerskikkelse, så er din og min synd sonet og strøket ut. Han var lydig til døden, ja, korsets død. Gud være lovet for Kristi fornedring. Dersom Jesus ikke hadde fornedret seg, dersom han i stedet hadde gjort full bruk av sin guddommelige majestet, også i sin menneskelige natur, ja, da ville kanskje verden ha blitt imponert, men den ville ikke ha blitt frelst. For da hadde han ikke kunnet bli født under loven, han hadde ikke kunnet bli bundet og drept. Han gjorde alt i lydighet til sin himmelske far, slik at han kunne være i stand til å lide og dø for våre synder. Så gjennom all denne lidelsen var han lydig. Han åpnet ikke sin munn til forsvar da de spottet ham, og kom med falske anklager mot ham. Han gjorde ingen motstand, for han ville dø. Hans død var en frivillig død. Han gjorde det av kjærlighet til deg og til meg. Han gjorde det av en inderlig kjærlighet til menneskene som han elsket. Han gjorde det for vår skyld. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet, står det på. I Jesaja 53, vers 5. Men det går ikke an å tale om fornedringen uten å tale også litt om opphøyelsen. Ganske fort til slutt skal vi si litt om det. For det er nemlig det Paulus også gjør i det samme skriftstedet som vi leste i Filippa brevet 2. For der fortsetter han fra vers 9 til 11 med å si: «Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære.» Ja, dersom vi har klart for oss hva fornedringen bestod i, så er det heller ingen problemer å forstå hva opphøyelsen består i. Mens Kristi fornedring innebar at han til sin menneskelige natur ikke gjorde full bruk av sin guddommelige majestet og herlighet, så betyr opphøyelsen at han til sin menneskelige natur gjør full bruk av sin guddommelige majestet og herlighet. Kristus er og forblir et sant menneske, også i sin opphøyde tilstand. Og som et sant menneske bruker han hele tiden de guddommelige egenskaper som har gitt ham som menneske. Paulus beskriver ingen ny Kristus når han taler om den opphøyde. Det er den samme Kristus som fornedrer seg selv som ble opphøyd av Gud. Den opphøyde Kristus er med andre ord som kjempen som igjen bruker kjempekreftene sine og sprenger alle bånd som barna hadde bundet ham med. Han river seg ut av dødens favntak. Da han vandret omkring på jorden, var det mange av jødene som ikke kunne se hans herlighet. Hadde de sett det, så ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre, sier Paulus i 1. Korinther brev 2, vers 8. Men om den opphøyde frelseren skulle åpenbare seg blant menneskene nå i dag, slik han skal på den ytterste dagen, ja, da måtte hvert kne ha bøyd seg for ham, og hver tunge bekjent at Jesus Kristus er Herren. Opphøyelsen består i at Jesus har all herlighet og ære, men ikke bare det, den betyr også at han har all makt og herrevelde. Paulus sier i Efeserbrevet 1 at Gud reiste Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, står det i vers 20-22. Hva består altså opphøyelsen i? Ja, den består i dette at han i sin menneskelige natur, at Kristus i sin menneskelige natur nå gjør full bruk av sin guddommelige majestet og makt. Han er allestedsnærværende, han holder alle ting oppe med sin sterke arm, og han hersker over alle ting. Nå sitter han, Jesus, på Guds trone ved Faderens høyre hånd, slik som vi bekjenner i trosbekjennelsen. Og Faderens høyre hånd, det er et uttrykk for Guds ubegrensede makt og herrevelde. At Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, betyr derfor at han har inntatt den plass hvor han utøver sin allmakt og autoritet, og hvorfra han styrer alle ting med sin sterke arm. Men dette betyr ikke at han er langt borte fra oss. Det betyr ikke at Jesus befinner seg på et sted langt, langt borte fra oss. Nei, han er oss ganske nær. Ja, faktum er at nettopp fordi Jesus for opp til himmelen og tok sete ved Faderens høyre hånd, så kan han være nær alle sine troende, hvert eneste sekund i deres liv. Ja, det er en stor trøst å vite for oss at han som har all makt i himmel og på jord, han er vår kjære frelser. Han som er herre over alle ting, han styrer alle ting til det beste for sin kirke på jorden, for hver enkelt, stor og liten, som tror på ham. Som den opphøyde frelseren fortsetter han utøve sin makt for at du og jeg skal bli vart inntil enden og bli evig salige.